Budoucí vláda začíná dostávat pevnější obrysy, ale všechny plány ještě mohou poslat ke dnu Piráti. Z jejich řad se totiž ozývá, že by strana měla jít do opozice. A podle předvolební koaliční smlouvy by do opozice tedy mělo jít i hnutí STAN. Platí předvolební smlouva i po volbách? Měli by Piráti dostat 3 křesla ve vládě? A bylo by užitečné ministerstvo pro digitalizaci? To budou otázky na pirátského europoslance Mikuláše Peksu a na senátora hnutí STAN Zdeňka Hrabu. Oběma vám přeji hezký den.
Dobrý den.
Obešla by se vláda bez Pirátů. Ten názor, že by do vlády strana neměla vstupovat, se objevuje i v jejich vlastních řadách. Vláda by stále měla zajištěnou nadpoloviční většinu, konkrétně 104 hlasů. Pane Pekso.
Já bych takhle nepředbíhal. Já věřím tomu, že se nám podaří vyjednat dobrou dohodu a vůbec k těmto úvahám vlastně nebude důvod. Prostě je tady určitě možnost, pokud hnutí STAN a ty další koaliční strany dodrží své závazky, tak je tady určitě možnost vyjednat takové podmínky, aby to nebylo nutné.
Pane Hrabo, jak se na to díváte vy? Také se zatím nezaobíráte těmito úvahami?
Tak nějaké úvahy, že by Piráti ve vládě být neměli, určitě nemáme. Dál trvá tedy koaliční spolupráce, to musím potvrdit. Samozřejmě je otázkou, zda by ta koaliční spolupráce neměla reflektovat výsledek voleb. Konec konců už jsem to avizoval i na vaší televizi, ten můj osobní názor. Nejsem členem vyjednávacího týmu, ale myslím si, že Piráti a s Piráty by mělo být dál samozřejmě vyjednáváno v rámci široké koalice.
Hnutí, které je v pirátské straně a které je pochopitelné, nás netěší, protože se projevuje už teď při jednání o vládě. To řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v jednom z rozhovorů před 3 dny. Není v tuto chvíli pirátská strana tím svým volebním neúspěchem až příliš rozpolcena a rozložena, pane Pekso?
To si nemyslím, vždycky problémy řešíme velice věcně a prostě diskutujeme o tom, jaká je situace, jakým způsobem postupovat dál, ale vše probíhá zcela v mezích normální civilizované demokratické diskuze, jaká je v demokratických stranách běžná.
Demokratickou diskuzi nikdo nespochybňuje. Pane Hrabo, jak vnímáte slova Markéty Pekarové Adamové vy?
Tak já jsem zaznamenal vyjádření pirátských europoslanců stran možné neúčasti pirátské strany ve vládě. Konec konců znám i názory, které zaznívají na pirátském fóru. Je to naprosto legitimní politická diskuse. Uvidíme, jak se piráti nakonec rozhodnou. Já určitě nemám ambice jim do jejich rozhodování jakkoliv zasahovat. Samozřejmě musím znovu opakovat, spolupráce by měla reflektovat tedy přání voličů. Je to konec konců na vyjednavačích, jak za pirátskou stranu, tak za STAN. Myslím si, že by to nemělo být překážkou dohody s koalicí Spolu a nějak potopit celou tu dohodu.
Když říkáte, že by ta vyjednávání měla reflektovat přání voličů, co konkrétně tím myslíte? Narážíte na to, že tedy Piráti získali pouze 4 poslance?
Přesně tak. Prostě voliči rozdali karty a myslím si, že politici by měli odpovědně s těmito novými podmínkami zacházet, nikoli dogmaticky trvat na stavu takový, jaký snad byl před volbami, který vycházel z určitých prognóz. Teď už můžeme vycházet z reálných čísel, tak jak volby dopadly. A myslím si, že by to bylo fér vůči voličům STANu, kteří vyjádřili svoje preference jednoznačně.
Pane Hrabo, ještě se tady doptám, kolik konkrétně by Piráti podle vás měli dostat křesel? Mají tedy jenom 4 poslance, ale co se týče ministerstev, tak podle jejich předsedy Ivana Bartoše chtějí hned 3.
Já si myslím, že jedno by bylo ideální. Ten názor mám konzistentní a nehodlám na něm nic měnit.
Pane Pekso, jak se na to díváte vy?
Ta koaliční smlouva Pirátům garantuje 4, za těch podmínek by garantovala 4 ministerská křesla. My jsme féroví a souhlasili jsme s tím, že Piráti budou mít 3 a STAN bude mít také 3. Já pevně věřím tomu, že hnutí STAN dodrží své závazky tak, jak se k ním zavázalo v koaliční smlouvě. A tento, řekl bych, podrazácký pohled na věc, jaký prosazuje pan Hraba, uvnitř hnutí STAN nepřeváží.
Ještě se vás zeptám na jednu možnost, právě protože v koaliční smlouvě Stanu a Pirátů je bod, podle kterého by měli jít do vlády anebo do opozice společně. Mohlo by podle vás ta koaliční smlouva položit vznikající vládu? Mohla by být menšinová vláda s podporou Stan a Pirátů v opozici, pane europoslanče?
Věřím tomu, že pokud bychom tu koaliční smlouvu skutečně tímto způsobem uplatnili, tak by to k tomu vést mohlo. Zároveň já to vnímám tak, že Piráti vždycky byli, jsou a budou konzistentní a konstruktivní. Takže pokud by nastala nějaká situace, která by skutečně byla patem, tak my samozřejmě budeme vyjednávat a očekáváme férové vyjednávání i z druhé strany. Očekáváme, že podaná ruka starosty platí tak, jak bylo avizováno před volbami a že se nedočkáme nějakých podrazů. A věřím tomu, že každou situaci, která nastane, jsme schopni konstruktivním a pozitivním přístupem vyřešit.
Pane senátore, už několikrát zaznělo slovo podraz. Máte pocit, že by v případě tedy nedodržení té koaliční smlouvy a spravedlivého rozdělení ministerských křesel, že by se tedy jednalo o podraz?
Tak my jsme horní komora parlamentu, noblesní komora, takže já nebudu používat termíny, jaké používá pan europoslanec. Myslím si, že jakákoliv dohoda by měla reflektovat realitu. Reflektovat realitu jednak celkového volebního výsledku a jednak přání voličů. To, z čeho vycházela koaliční smlouva, byly určité predikce, určité prognózy, ty trendy, které byly zaznamenávány v průběhu letošního roku, zejména v průběhu léta, byly naprosto jednoznačné. Já nechci spekulovat, kvůli komu byl výsledek 15% a nikoli nad 20%, ale každá rozumná dohoda samozřejmě bude vítána a měla by reflektovat realitu a nevycházet z nějakých dogmatických předpokladů.
Pane senátore, znamená to tedy, že vy neberete tu koaliční smlouvu jako tolik závaznou teď ve střetu s realitou, podobně jako pan europoslanec?
Ale samozřejmě, že koaliční smlouva závazná je. Každá smlouva, každá dohoda je po dohodě stran měnitelná. Ta dohoda může opět reflektovat realitu, může vycházet z toho, že se prostě změnily podmínky a že někoho voliči prostě nechtějí. A opět trvat na tom, že se vycházelo z nějakých podmínek, že snad voliči budou chtít Piráty, oni nechtějí a z toho by měla vycházet i koaliční smlouva. Je to můj osobní názor, já to nevydávám rozhodně za názor vedení Stanu, ale stojím si za ním, prostě by to mělo reflektovat přání voličů a voliči Stanu prostě Piráty nechtěli.
Pane europoslanče, jak se na to díváte vy? Nevyjádřili se podle vás tedy voliči jasně?
Jednoznačně 600 tisíc voličů, prostě zhruba těch 800 tisíc, kteří tu koaliční kandidátku volili, nekroužkovalo nebo kroužkovalo Piráty, protože byli prostě spokojeni s tím, jakým způsobem byla ta koaliční kandidátka sestavena. Možná tady před volbami probíhaly nějaké kampaně, které směřovaly k tomu, že někteří kandidáti Stanu by měli být vykroužkováni. Každopádně valná většina těch voličů, kteří pro tu koaliční kandidátku hlasovali, byla spokojená s tím původním uspořádáním. Rozhodně bych to nechtěl interpretovat tím způsobem, že snad by na jejich názor nemělo být přihlédnuto, protože prostě to by znamenalo, že 600 tisíc voličů, kteří pro tu kandidátku hlasovali, pak nebude odpovídajícím způsobem ve sněmovně reprezentováno. A to si myslím, že by byla dlouhodobě velká, velká politická chyba, která se nakonec obrátí i proti hnutí Stanu jako takovému.
Pane europoslanče, jaký to podle vás vysílá signál k voličům Pirstanu, tyto neschody, které se objevují hned po volbách, ještě předtím, než vlastně vůbec by vláda nějaká mohla zasednout a něco pořádného řešit?
Jak bylo řečeno tady ze strany pana senátora Hraby, je to jeho osobní názor a k voličům Pirstanu to zcela zjevně vysílá ten signál, že panu senátorovi na jejich názoru nezáleží. My to ostatní tak tímto způsobem nevidíme. Nám na našich voličích záleží nám na jejich názoru a chceme, aby byl odpovídajícím způsobem respektován a reprezentován na úrovni České poslanecké sněmovny a potažmo třeba i Evropského parlamentu a pochopitelně i na úrovni Senátu.
Pane senátore, přidejte prosím ještě svůj pohled.
A tak touto logikou bychom dospěli k závěru, že nejsou reprezentovány závěry těch, kteří volili sociální demokraty, těch, kteří volili komunistickou stranu, těch, kteří volili hnutí Přísaha, a teď také nejsou reprezentováni a prostě s jejich hlasy se nepočítá. To je naprosto dogmatický a ad absurdum dovedený výklad pana europoslance. Prostě voliči nějakým způsobem rozdali karty a my bychom se s tím měli nějakým způsobem vypořádat tak, aby to zobrazovalo realitu složení poslanecké sněmovny. Samozřejmě můžeme se pouštět do diskusí, zda by neměla být ta 5% hranice ještě níže, tak, aby byli skutečně reprezentováni všichni. Zda by neměl být posunut ten práh, kdy se dá v rámci koaličních nebo jakýchkoliv kandidátek skákat. To je všechno o diskusi, ale prostě realita je taková, tak jak rozhodli voliči o víkendu 8. 9. října. A z toho musíme vycházet.
Ještě se zastavím u samotných ministerstev. Mělo by podle vás vzniknout ministerstvo pro digitalizaci, na kterém si Piráti můžu možná i použít výraz zakládají, pane europoslanče?
Tady nejde o to, jestli si na to Piráti zakládají nebo ne. Tady jde prostě o to, že tato země potřebuje digitalizovat, tato země potřebuje obecně zmodernizovat. A představa, že to uděláme tím starým způsobem, jak se to dělalo za toho starého rezortismu, kdy to prostě nefungovalo a můžete to vidět na té Havlíčkově, respektive Babišově vládě, tak to prostě nebude fungovat nadále. Takže my potřebujeme jednoznačný tah směrem na digitalizaci a pokud ho nedodají Piráti, tak se to prostě nestane.
Pane senátore, najdeme tady schodu?
Tak digitalizace je bezesporu potřeba. Já nejsem úplně zastáncem vzniku nových úřadů a nových ministerstev. Myslím si, že by to šlo řešit i operativnějším způsobem, ale určitě ve shodě jsem s tím, že to je potřeba. To, jestli to musí být zrovna vedeno tedy Piráty, to je samozřejmě na diskusi. Myslím si, že by to mělo být vedeno odborníkem bez ohledu tedy na politickou příslušnost a na tom, jaká bude dohoda, komu bude eventuálně tato oblast svěřena. To už je věc další diskuse, ale já osobně nejsem přítelem vzniku nových ministerstev, nových úřadů, protože to znamená další peníze, další výdaje ze státního rozpočtu.
Ještě se vás, pane senátore, zeptám na stav prezidenta. Senát zvažuje aktivaci článku 66 ústavy. To by zbavilo prezidenta Miloše Zemana části pravomocí. Jenže od té doby prezident přijal už několik návštěv, objevilo se i video. Je tedy podle vás aktivace článku 66 stále aktuální?
Tak je aktuální o tom uvažovat. Brát to jako jednu z variant a připravovat se na tu variantu. Ale to, jestli bude aktivován nebo nebude, to záleží na tom, jaký bude konkrétní stav v den D, kdy se o tom bude rozhodovat v Senátu, respektive v poslanecké sněmovně. A teď se nejspíše hovoří o datu 9. listopadu, možná ještě pozdějším, vzhledem k tomu, že panu prezidentovi se udělalo lépe a je to dobře, ten zdravotní stav má snad pozitivní vývoj. Takže určitě to není otázka, zda Senát bude rozhodovat, ale kdy by se k tomu eventuálně dostal. Určitě chceme ještě si vyžádat další lékařská stanoviska, další lékařské posudky s plnými parametry lékařského posudku, tak aby skutečně jsme měli detailní informace a hlavně, jaká bude prognóza vývoje zdraví pana prezidenta. Pokud to lékařské konzilium konstatuje, že se jedná o dočasnou krátkodobou záležitost, tak určitě není důvod aktivovat článek 66. Na druhou stranu, pokud bude závěr takový, jaký byl v posudku nebo v tom té zprávě z 18. října, Ústřední vojenské nemocnice, že ta prognóza je krajně nejistá a v řádu týdnů je pesimistický výhled na zlepšení, tak pak asi by nezbylo, než aktivovat článek 66. Mm-hmm.
Zeptám se vás, vy říkáte, že je tedy aktuální o tom uvažovat. Co konkrétně by bylo tím rozhodujícím faktorem 9. listopadu, zda článek 66 aktivovat a nebo ne? Byl by to nějaký konkrétní výstup pana prezidenta, nebo by vám stačila nějaká prognóza do budoucna z nemocnice?
Tak my určitě tu prognózu, ten závěr z nemocnice budeme chtít, ten znalecký nebo ten lékařský posudek. A to si myslím, že na tom je shoda napříč politickým spektrem. A samozřejmě, pokud pan prezident vystoupí a prokáže, že je schopen vykonávat alespoň část svého úřadu a třeba v podobě písemné, listinné, tak samozřejmě není důvod pro aktivaci článku 66 a ty přípravy pro to, abychom o tom jednali seriózně, můžou být zastaveny, ale záleží skutečně na vývoji zdraví pana prezidenta a na tom, zda ty prognózy o výkonu jeho úřadu budou pesimistické nebo optimistické. Prostě potřebujeme mít osobu prezidenta, případně tedy předsedy poslanecké sněmovny, který přijme povinnou demisi poté, co skončí ustavující schůze poslanecké sněmovny. Tam prostě nelze nějak dlouhodobě otálet. Já osobně si dokážu představit, že bychom mohli počkat do konce listopadu, protože ten měsíc, respektive skoro dva měsíce po volbách, kdyby neměl premiér komu podat demisi, by bylo prostě špatně, pokud by se skončila ta ustavující schůze v tom týdnu, tedy v tom prvním týdnu po 8. listopadu.
Pane europoslanče, zeptám se na vás, na váš názor. Je podle vás na místě třeba počkat až do konce listopadu?
Tak já bych nechtěl mluvit do procesu toho, jakým způsobem to funguje v Senátu. Já jenom konstatuji, že ta situace by měla skutečně být posouzena na základě dat. To znamená, že by mělo být jasné, jaký tedy konkrétně stav pana prezidenta je. A tu informaci by senátoři měli dostat pokud možno v co největším rozsahu. Pokud jde o můj pohled na věc, já bych doporučil pravděpodobně řešit ten problém spíše rychleji než pomaleji, vzhledem k tomu, že ty vnější podmínky, ve kterých se stát nachází, to znamená ta koronavirová situace, ta energetická situace, další podobné, nejsou úplně dobré a my budeme potřebovat tu vládu raději dříve než později, takže by bylo skutečně hodně nešťastné, kdyby vlastně díky neschopnosti pana prezidenta vykonávat úřad se celý ten proces nějak významně zdržel.
Ve vysílání CNN Prima News s námi byli europoslanec Mikuláš Peksa za Piráty a také senátor hnutí STAN Zdeněk Hraba. Pánové, velmi děkuji oběma za váš čas a přeji hezký zbytek dne.
Přeji hezký den.
Hezký den.